Tämän ohjelman aiheena ovat vanhat naiset. Minä en suostu myöntämään olevani vanha nainen, mutta tunnen kuitenkin joka päivä, miten se määritelmä lähestyy minua. Mutta olisi korkea aika, että yhteiskunnassa alettaisiin ymmärtää, mitä kaikkea nainen oikein menettää, kun hän vanhenee. Ja samalla yhteiskunnan pitäisi myös oivaltaa, että vanheneva nainen tarvitsee elämäänsä uutta sisältöä. Vanha nainen. Vanha nainen. Se on sanapari, jolla ei ole millään tavalla miellyttävä sointi. Vanha nainen on tyhjä kuori, loppuun käytetty ja kulutettu. Vanha nainen on kaikkien muiden tiellä. Vanha nainen on hankala akka. Vanha nainen on menettänyt hyödyllisyytensä. Vanha mies hän on paljon parempi kuin vanha nainen. Vanha mies voi nimittäin yhä edelleen olla vaarallinen. Vanha mies ei ole menettänyt otettaan elämästä, vaikka olisi kuinka vanha. Se johtuu tietenkin miehen hautaan saakka jatkuvasta suvun jatkamiskyvystä. Mieshän on potentiaalinen isä niin kauan kuin henki vain pihisee. Ja sen takia vanhoja miehiä arvostetaan yhteiskunnassa. Koska ukot, vaikka olisivat kuinka ikäloppuja tahansa, niin ukot voivat vielä tehdä maailmaan lapsia. Mutta vanhat naiset eivät voi. Sen takia naisia, vanhoja naisia ei arvosteta. Siksi heidät, nämä vanhat naiset, voi sivuuttaa, heistä ei tarvitse välittää, koska he ovat tyhjiä astioita, joiden parasta ennen käyttöpäivä on mennyt umpeen jo kauan sitten. Mutta silti, kylmä totuus taitaa olla sellainen, että me kaikki joudumme opettelemaan elämää niiden vanhojen naisten kanssa. Miehethän eivät elä yhtä kauaa kuin ne vanhat naiset. Ja kohta ne kaikki suuret ikäluokat ovat rantautuneet eläkkeelle ja sitten sen jälkeen yhteiskunta vasta tulee tulvimaan niitä vanhoja naisia. Pikkuhiljaa heitä tunkeutuu kaikkialle. Kauppoihin, kahviloihin, ravintoloihin, uimahalleihin, museoihin, elokuvateattereihin. Seuraavan 5 vuoden aikana tuo eläkepommi kuulemma räjähtää lopullisesti. Ja sen laskeumana niitä vanhoja naisia levittäytyy jokaiseen kuviteltavissa olevaan julkiseen tilaan. Pelottavaa ei nyt välttämättä ole se, että nämä naiset ovat eläkkeellä, vaan pelottavinta näissä naisissa on se, että kun he ovat eläneet 2-3 vuotta sitä eläkeikäänsä, sen jälkeen he tulevat huomaamaan, että hittolainen, miten tylsää elämä nykyään onkaan. Ja sen jälkeen he kiinnostuvat. No mistäs muustakaan kuin politiikasta. Ja sen jälkeen, kun nämä vanhat naislaumat kiinnostuvat politiikasta, sen jälkeen me muut olemme totaalisesti liemessä. Ajatelkaa, kun 4 vuoden seuraavissa eduskuntavaaleissa silloin eduskuntaan on jonossa satoja, jollei tuhansia vanhoja naisia. Heillä on kokemusta, heillä on aikaa ja rahaa, mutta ennen kaikkea heillä on kannattajia, koska heitä itseäänkin on niin paljon. Ja tuota ei pidä mennä aliarvioimaan, koska vanhat ihmiset ovat yleensä aika ahkeria äänestäjiä. Ja jos kaikki pahimmat skenaariot käyvät toteen, niin seuraavissa vaaleissa näitä vanhoja naisehdokkaita on paljon, hyvin paljon. Ja he ovat hyvin kyllästyneitä, pitkästyneitä. Ja yhteiskunta on tehnyt selväksi heille, ettei näitä vanhoja teitä, vanhoja naisia, ei teitä kaivata mihinkään. Voin hyvin kuvitella, että 4 vuoden kuluttua saamme katsoa, miten vanhat naiset ottavat politiikan haltuunsa ja jyräävät itsensä eduskuntaan. Joten nyt on oikea aika olla kaukaa viisas. Aletaan pitää huolta niistä vanhoista naisistamme tänä päivänä. Silloin he pysyttelevät ruodussa, eivätkä rantaudu sinne politiikan aallokkoon. Jos me emme pidä huolta näistä vanhoista naisistamme nyt, jos me emme varmista heidän tyytyväisyyttään nyt, silloin joudumme todennäköisesti ojasta allikkoon, kun seuraavan kerran käydään eduskuntavaaleja. Vanhat naiset ottavat vallan, eikä se ole hyvä asia. Ei lainkaan hyvä asia. Kuvitellaan nyt niitä uudistuksia, joita nämä vanhat akat saisivat siellä eduskunnassa aikaan. Kouluihin tulisi kaikille pakollinen Martta-kerhotunti. Kauneimmat virkkuutyönitunnit olisivat tietenkin pakollisia ja kirkkokuoroharrastus, se olisi kans pakollista ihan kaikille maamme peruskoululaisille. Liikuntatunneilla ei enää zumbattaisi, vaan sauvakävely nostettaisi ennennäkemättömään kunniaan. Televisiosta tulisi iltakaudet serraanoja, kauniita ja rohkeita ja kotikatua ja salkkareita, koska eihän näillä vanhoilla naisilla ole aikaa katsoa niitä päivisin. Päivisin he ovat aktivoituneita. Ja kesäisin televisiosta tulisi reportaasiohjelmia, kauneimmat kesävalssipaikkani ja kotiseutumuseoiden parasta antia. Siinä saataisi kaikki nauttia kunnollisesta läpileikkauksesta, rukkitarjonnasta maaseutumuseoissa ja tietenkin myöskin kaikki puiset kärrynpyörät. Nämä tulevat mummolaumat, he ovat kokeneet valtavia muutoksia elämänsä aikana. Ajattele, moni heistä asui lapsuutensa sellaisessa kodissa, jossa ei ollut juoksevaa vettä eikä sisävessaa. Jääkaapeista ei ollut tietoakaan. Televisiokin tuli monelle vasta teini-iässä tai jopa myöhemmin. Nämä naiset kävivät koulua todella, todella ahtaissa oloissa. Silloin, kun nämä suuret ikäluokat syntyivät, he syntyivät sodan jälkeiseen maailmaan, jossa mitään ei osattu mitoittaa valtavien lapsilukujen mukaan. Ja kuten yleensä tuppaa käymään. Aikoinaan köyhistä oloista lähteneet mummot, he ovat nyt tämän elämänsä aikana onnistuneet haalimaan itselleen kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Nämä naiset ovat käyttäytyneet nousukasmaisesti, moukkamaisesti ja ahneesti. He ovat sen elämänsä aikana rakentaneet tästä maailmasta sellaisen kuin se nyt on. Ja arvatkaapas mitä? Nyt nämä mummelit syyttävät meitä, siis heidän jälkeensä tulleita sukupolvia siitä, minkä he itse ovat panneet alulle. Minusta olisi ihan paikallaan nyt muistuttaa teitä kaikkia arvoisia mummoja kaikesta siitä, minkä te olette tuoneet tähän maailmaan. Aloitetaan vaikkapa siitä rokin rämpytyksestä. Se on teidän aikaansaannostanne. Teidän ikäpolven ihmiset keksivät rokin. Te olitte niitä, jotka ensimmäisinä kuluttivat rokkia. Joten on suorastaan surkuhupaisaa vinkua nykyään, että nuorisojarokki on niin kamalaa ja hirvittävää. Hei, se on teidän syytänne. Ja entäs nämä rokkiin liitetyt farkut sitten? James-farkut, muistatteko? Farkut yleensä. Teidän syytänne nekin. Te olitte ensimmäinen todellinen farkkusukupolvi. Itse asiassa te olitte ensimmäinen oikea nuorisosukupolvi. Ennen teitä ei edes tunnettu sellaista käsitettä kuin nuoriso. Ja nyt te olette niin kamalan kauhuissanne, kun nykynuorten meno on niin kamalaa. Mutta hei, mummot, come on, jotain rotia nyt. Tehän olette vastuussa tästä nuorisotouhusta, koska ennen teitä sanaa nuorisoa ei ollut, eikä nuorisoa edes tunnettu. Voi voi. Voi olla, että tästä listasta tulee pitkä. Niin pitkä. Maailmassa on tällä hetkellä vaikka kuinka paljon asioita ja ilmiöitä, joita vanhat naiset jaksavat paheksua ja moittia. Ja suurin osa näistä ilmiöistä on kuitenkin ihan heidän omaa aikansaannostaan. Viihdesanakin se on peräisin teidän mummojen nuoruusaikakaudelta. Te olitte se ensimmäinen ikäluokka, joka sai tutustua viihdesanaan heti syntymästä alkaen. Vuonna 1947 Yleisradio ja Suomen Kuvalehti järjesti kilpailun, jonka tuloksena sitten saatiin tuo sana viihde. Ennen sitä oli puhuttu vaikkapa nyt esimerkiksi ajanvietemusiikista, ei viihdemusiikista. Huomattiin nimittäin, että kulttuuri on muuttumassa johonkin suuntaan. Tajuttiin, että tarvitaan uusi sana kuvaamaan sellaista ajanvietettä, joka ei ollutkaan enää silkkaa elitististä kulttuuria, vaan hauskanpitoa. Järjestettiin sitten kilpailu, sanakilpailu, ja siitä kilpailun sadosta poimittiin käyttöön sana viihde. Muuten muita vaihtoehtoja tälle sana viihde olisivat olleet ratto, huove ja luote. Mutta te vanhat ihmiset, te olitte niitä, jotka ensimmäisenä ottivat vakavaan ja laajaan käyttöön sellaisen sanan ja ilmiön kuin viihde. Ja kuitenkin te nykyään jaksatte eniten varmaan moralisoida viihteen heppoisuudesta. No ho, ho, sallikaa minun nauraa. Parjaatte sitä, jonka itse olette ottaneet niin sanotusti tavalliseen viihdekäyttöön. Mitäs muuta te mummelit olette tuoneet tähän maailmaan? Puhutaan vaikkapa lentomatkailusta. Sehän on erittäin epäekologista. No, teidän elämänne ensimmäisten vuosien aikana suihkukonematkailu alkoi ja kehittyi nykyisiin mittasuhteisiin. Boeing nimittäin esitteli 707 lentokoneensa vuonna 1957. Ja se Boeing 707 oli juuri se lentokone, joka aloitti tämän niin sanotun suihkumoottoriaikakauden. Joten kiitos vaan tästäkin suurten ikäluokkien ihmiset. Te olette elämänne aikana surutta lennelleet sinne tänne suihkareilla, suih, 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 ja pilanneet maailman ilmaston. Olette pilanneet tämän maailman ilmaston niin totaalisesti, että nykyään lentomatkailijalla täytyy olla todella kovapintainen omatunto, jotta edes kykenee astumaan koneeseen ilman valtavia omantunnon tuskia. Sama homma muuten on autojen kanssa. Te olette se sukupolvi, joka otti autot omaksenne ihan kirkuen. Ja autojen lisäksi te olette kerskakuluttaneet. Te olette vastuussa siitä, että ihmiset ovat oppineet ostamaan ja käyttämään kaiken maailman krääsää. Lykrakuitu keksittiin, Pentel-huopakynä keksittiin ja autoihin tuli vyörenkaat teidän aikanaan. Ensimmäinen videonauhuri esiteltiin, ehkäisypilleri tuli markkinoille ja Playboyn ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1953. Okei, jatketaan. Ilmastonmuutos. Onko se tämän päivän ilmiö? No ei ole. Jo 1970-luvun alussa puhuttiin vaihtoehtoisista polttoaineista. Silloin jo ymmärrettiin, että bensan polttaminen, hoho, se tuottaa julmetusti saastetta. Ja ajateltiin, että tarvitaan kyllä sellainen vaihtoehtoinen polttoaine, sellainen, joka ei nyt saastuttaisi aivan niin paljon kuin se bensa. No hei, haloo, siitä ajasta on yli 40 vuotta. Onko sinä aikana edistystä tapahtunut? Onko meille nykyään tarjolla toimivia ja varteenotettavia kaasu- tai sähköautoja? Onko? Onko? Koska tehän olette pitäneet tätä maailmaa käsissänne koko tämän ajan, eikös vain? Te olette koko tämän ajan olleet vastuussa. Te olitte niitä, joilla oli se valta käsissänne. Eli oletteko te nyt sinä aikana keksineet mitään parannusta polttomoottorille? No no ette. Mutta yhden asian te kyllä keksitte. Bensasyöpöt katumaasturit. Teillä kyllä riittää suuria sanoja ilmastonmuutoksesta ja saasteista, mutta samaan aikaan kun olette vain lärpättänyt sitä suutanne, niin olette surutta huristelleet lyijybensalla ja kaasuttaneet maapalloa kuoliaaksi koko elinikäne ajan. Että kiitos vaan siitäkin tästä perinnöstä, jonka meille jätitte. Jos minä olisin teidän kengissäni, niin minä kyllä häpeäisin. Niin, entäs tämä keskiolut, jota nykyään saa ihan joka paikasta? Jota sitten liikaa kitataan teidän mielestänne. Mikäköhän ikäluokka mahtaa olla siitä vastuussa? Jep, 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 suuret ikäluokathan ne. 1969 vuoden alussa voimaan tullut uusi alkoholilaki höllensi maamme alkoholimoraalia. Ennen sitä alkoholia sai myydä vaikkapa maaseudulla ainoastaan poikkeustapauksissa. Mutta te olette saaneet ostaa keskiolutta koko ikänne lähestulkoon ihan mistä vain. Niin, ja muuten sinä samana vuonna 1969. Silloin alennettiin myös alkoholin ostajan ikärajat. Sen jälkeen 18-vuotias sai ostaa mietoja alkoholijuomia ja 20-vuotias taas sai ostaa ihan mitä viinaa tahansa. Aikaisemmin viinasten ostoon vaadittiin 21 vuoden ikää. Joten kuulkaas nyt, hyvät suuret ikäluokat. Se pussikaljalla läträäminen on kyllä keksitty jo kauan sitten. Vai mitä? Me muut, me teidän jälkeenne tulleet. Mehän olemme vain seuranneet meille annettua esimerkkiä. Joten kiitos tästäkin. Me olemme, teidän jälkeläiset, me olemme myös saaneet kulutuksen esimerkkimme teiltä. Meitä sanotaan, tai te sanotte meitä sellaisiksi lapsiksi, jotka ovat tottuneet saamaan kaiken valmiina. Ja te olette siinä ihan täsmälleen oikeassa. Mutta ajatelkaa nyt vähän, että kenenkähän syy se mahtaa olla. Suurten ikäluokkien oma lapsuus kului ainaisessa kurjuudessa ja puutteissa. Jokainen, joka on milloinkaan keskustellut suuren ikäluokan edustajan kanssa, saa kyllä heti tuota pikaa kuulla, miten heiltä puuttui sitä ja tätä ja tuota. Mitään ei ollut, ei edes mitään mustavalkoista, vaan kaikki oli ihan silkkaa harmautta. Ja sen takia te päätitte tarjota omille lapsillenne ihan kaiken. Hemmotella lapset piloille, koska teitä ei ikinä hemmoteltu. Oli nukkekoteja, autoratoja, poikanukkeja, barbinukkeja, polkuautoja, TV-pelejä. Ja sen jälkeen, tästä johtuen, seuraavasta ja sitä seuraavasta sukupolvesta kasvoi itsekkäitä ihmisiä. Sellaisia, jotka eivät ymmärtäneet rajojen päälle, ei kohtuuden päälle, eikä toisen huomioon ottamisen päälle. Minä vaan. Mutta hei, te opetitte sen meille. Joten kiitos vaan tästäkin. Niin, lapset. Lastenhoito ei teitä silloisia suurten ikäluokkien naisia tainnut oikein juuri kiinnostaa vai mitä. Koska 1970-luvulla naisin oli tehtävä valinta työn ja kodin välillä. Mutta tuo valinta tehtiin siihen aikaan erittäin helpoksi. Naisen piti mennä töihin, piste. Äiti, kotona oleva äiti, tuhlasi lahjojaan, jos hän jäi hoitamaan lapsia. Se ei tietenkään ollut hyvä asia, vaan naisen piti uhrautua ja toimia yhteiskunnan puolesta. Naisen kuului olla töissä. Vain petturinaiset jäivät kotiin lapsia hoitamaan. Ja niin kävi niin, että juuri teidän vanhemmuutenne aikana, 1970-luvulla, silloin luotiin vankka pohja nykyiselle päivähoitojärjestelmälle. No entäs miten se vaikutti lasten mielenterveyteen? Miltä lasten mielenterveys näytti siinä 1970-luvun alussa? Minkälaisia lapset olivat kuinka terveitä mieleltään, kun te olitte niitä äitejä? Tämä asia on ansainnut huomiota sen takia, että tänä päivänä, nykyään, te vanhat naiset, te olette niitä, jotka jaksatte taivastella sitä, miten huonosti lapsia nykyään kasvatetaan ja hoidetaan. Että miten on se nykyajan vanhemmuus noilta niin hukassa, ihan on kokonaan suorastaan kadonnut sellainen hyvä vanhemmuus. Anteeksi vaan nyt hirvittävän kovasti, mutta 1970-luvulla oltiin sitä mieltä, että 25% kouluikäisistä lapsista kaipaa jonkinlaista mielenterveydellistä hoitoa koulunkäyntinsä aikana. Siis joka neljäs lapsi. Sellaista se oli se suurten ikäluokkien vanhemmuus. Joten kiitos tästäkin vähästä. Käsitykset vanhuudesta vaihtelevat eri maissa. Suomessa ajatellaan, että vasta 85-vuotias täyttää kaikki ne kriteerit, joita vanhuuskäsitteen käyttö edellyttää. Malesiassa ihmistä pidetään vanhana, kun hän on saavuttanut eläkeiän, eli täyttänyt 55 vuotta. Ja Yhdistyneiden kansakuntien käyttämän ikämäärittelyn mukaan ihminen on iäkäs täytettyään 60 vuotta. Nämä vanhuuden olosuhteet myös vaihtelevat maasta maahan. Joissakin maissa iäkkäät ihmiset tekevät työtä niin pitkään kuin kykenevät. Kaikkein vauraimmissa maissa, kuten vaikkapa täällä Suomessa, voidaan puhua niin kutsutusta kolmannesta iästä. Tätä kolmatta ikäänsä elävät ihmiset, he odottavat siltä elämältään vielä vähintäänkin 20 elinvuotta. Ja nimenomaan aktiivisia vuosia. Mutta meillä Suomessa vanhuksia ei osata arvostaa. Se johtuu aika pitkälle tästä meidän voimakkaasta työn eetoksesta. Siitä, että me pidämme työtä ihmisen hyvyyden mittana. Olemme arvottaneet ihmisiä aikojen alusta alkaen työn mukaan. Ja jollei pysty tekemään töitä, silloin on vanha ja väsynyt, eli tavallaan myöskin tarpeeton ja turha. Mutta, nyt olisi hyvä muistaa, että tämä nykyinen vanha nainen, ei hän enää ole sellainen kuin minkälaisena me olemme tottuneet näkemään vanhan naisen. Ei moderni vanha nainen, eläkeläinen, ei sellainen enää istu kiikkustuolissa kutomassa villasukkia lapsenlapsilleen. Hei, moderni mumma. Sitten kun vaarista se aika on jättänyt, niin moderni mummo painelee Roodokselle ja pelmahtaa Karloksen syliin. Niin, ja jos tämä moderni mummo on todella nykyaikaista sorttia, niin silloin hän matkustaa Keniaan tai Gambiaan ja tuo sieltä mukanaan 3 kertaa mummoa nuoremman aviomiehen, sellaisen miehen, joka ymmärtää, mitä aikuinen nainen elämältään kaipaa. Pahoin kuitenkin pelkään, että tulevat vanhat naiset eivät ole sellaisia harmittomia salusiinivirkkaajia, joita me olemme tottuneet näkemään tai jona me haluaisimme heidät ehkä nähdä. Sellaisia herttaisia, kuuliaisia ja varsin harmittomia harmaantuvia mummeleita. Koska nämä uudet vanhat naiset, he tietävät mitä haluavat ja he osaavat myös sen ottaa. Ja lisäksi heitä on jumalattoman paljon. Ja laumassa on voimaa, ja laumassa on turvaa. Kohta taidetaan olla sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole koskaan ennen oltu. Maailmassa on vanhuksia, ja eritoten vanhoja naisia, enemmän kuin koskaan ikinä ennen. Me olemme jotenkin auttamattomasti jämähtäneet. Me emme ymmärrä tätä vanhojen mummojen vaaraa, mutta me emme myöskään tajua sitä potentiaalia, mikä näissä vanhoissa mummoissa piilee. Enkä nyt tarkoita sitä, että nämä vanhat naiset pitäisi patistaa töihin, en, vaan tarkoitan sitä, että vanhoilla naisilla voisi tehdä kasakaupalla rahaa. Meidän pitäisi alkaa tarkastella näitä vanhoja huuhkajia ihan eri näkökulmasta. Sen sijaan, että luokittelisimme heidät hylkytavaraksi, sen sijaan meidän pitäisi nähdä heissä rahasampoja. Mutta tärkeää on myös muistaa tämä, että ne vanhat naiset vaativat nykyään parasta. Heille ei auta tarjota puolivillaisia kokemuksia. He ymmärtävät nimittäin kyllä hyvän päälle. Mutta jos joku keksii keinon, miten viihdyttää näitä vanhoja naisia, siis jonkin muun keinon kuin sen perinteisen, niin silloin nämä vanhat naiset todennäköisesti ovat sekä hyviä, uskollisia että maksukykyisiä asiakkaita. Mutta tietenkään ei saa kutsua heitä vanhoiksi naisiksi, ei, koska he ovat aikuisia naisia, kokeneita naisia, kypsiä naisia. He ovat kaikkia muuta kuin huomaamattomia mummoja. Sitä paitsi heitä on niin valtavat määrät, ettei sokeakaan voi olla heitä huomaamatta. ja he eroavat totutuista eläkeläisistä monellakin tapaa. He ovat hyväkuntoisia, paremmassa kunnossa kuin mitkään eläkeläiset, joita tähän mennessä on nähty. Ja tämän hyväkuntoisuutensa ansiosta heillä on virtaa ja energiaa ja halua ja tahtoa. Ei nämä eläkeläismummot halua virkata pitsiverhoja, ei, koska he osallistuvat, he ottavat kantaa ja he vaativat. Yhdysvalloissa on olemassa kokonaisia kaupunkeja, joiden olemassaolo perustuu vanhoihin ihmisiin. Näissä kaupungeissa iäkkäille asukkaille on tarjolla juuri sitä, mitä he haluavatkin. Korkealaatuisia terveyspalveluja, kulttuuria päiväsaikaan, samanhenkistä seuraa ja niin poispäin. Ja tietenkin siellä Floridassa on myöskin se ilmasto. Ja tälle meidän säälle me emme voi mitään. Eihän täällä ole yhtäkään paikkaa, jossa ei olisi talvella kylmä. Ja tottahan se on, että jotkut meidän eläkeläisemme pakenevat lämpöön ulkomaille. Mutta suurin osa, ylivoimaisesti suurin osa, jää tänne kotisuomeen. Mutta jostain syystä meillä ei nähtävästi tajuta sitä, että näissä iäkkäissä ihmisissä on kiinni paljon rahaa. Minkä takia joku kaupunki Suomessa ei ota ja profiloidu selkeästi iäkkäiden kaupungiksi tai kypsien ihmisten kotikaupungiksi? Ja onhan siinä tietenkin riskinsä, koska ikinä ei voi olla varma siitä, kuinka kauan he loppujen lopuksi sitten elävät. Eikä tietenkään voi olla varma siitäkään, kuinka paljon he loppukädessä tarvitsevat terveydenhoitoa. Mutta vaikka vanhuksiin liittyykin tällaisia tietyn tyyppisiä riskejä, niin heihin liittyy kyllä myös hyvin, hyvin paljon potentiaalia. Mutta he ovat vaativia, nämä nykyajan mummelit. Kulttuuria, sitä pitää olla tarjolla päiväsaikaan. Eli teattereiden aikataulut pitäisi panna uusiksi, päivänäytökset kunniaan. Pitäisi olla kirjailijakahviloita, taidekahviloita, tieto- ja luentotilaisuuksia, kokkauskursseja, vain taimas on rajana. Me tarvitsemme tänne Suomeen ihan oman Floridan. Yhdysvalloissa Florida nimittäin on juuri se vanhojen sinitukkaisten naisten paratiisi. Ja tavallaan itse asiassa meillä kuulemma on jo oma Floridamme. Tai no, jos tarkkoja ollaan, niin Suomen ruotsalaisilla vanhuksilla on oma Floridansa. Me suomalaiset tunnemme sen paremmin nimellä Maarianhamina. Tuosta, Ahvenanmaan pääkaupungista, on kuulemma tullut Suomen ruotsalaisten eläkeläisten eläkeparatiisi. Ja syitä tähän on monia. Maarianhaminassa on tarjolla korkealaatuisia ja ruotsinkielisiä palveluita. Siellä on vilkas ja runsas kulttuurielämä. Ja sinne pääsee ja sieltä pääsee pois kätevästi laivalla. Ja sitä paitsi Maarianhamina on kaunis ja idyllinen paikka, jossa on ilo ja onni asua. Nykyajan mummoille nimittäin ympäristö ja sen ulkonäkö merkitsee hyvin paljon. En voi kuvitellakaan, että heitä muuttaisi lauma kaupalla johonkin Itä-Pasilaan. Vanhojen naisten on pidettävä puoliaan, koska ei varmasti ole helppoa olla vanhanainen. Vanhaa naista on usein pidetty pahuuden ruumiillistumana. Paha äitipuoli, paha noita tai hirvittävä anoppi. Vanhoihin naisiin ei oikein osata suhtautua, koska ei tiedetä, mitä heistä on soveliasta sanoa. Kauneussanaa ei voi käyttää, koska eihän vanhanainen ole kaunis. No joo, joo, sinun mummosi nyt tietenkin on ihanan kaunis ja ryppyinen ja on niin kerta kaikkiaan upea, että hänen juonteissaan kulkee elämän kaikki kirjo. Juu, tiedetään, tiedetään. Mutta vanha nainen ei ole kaunis. Kauneus, se on nuorten naisten etuoikeus. Ja niin se vaan on. Seesteinen, sekään ei ole hyvä sana. Koska kuka tahtoo olla seesteinen? Seesteinen nainen istuu kiikkustuolissaan, valkoiset hiukset pehmeillä laineilla ja katsoo ikkunasta, miten vuodenajat vaihtuvat. No jo valtavan kiinnostavaa. Kypsyys ja muut vastaavat luonehdinnat, nekin ovat jotenkin surkeita tekeleitä. Vanhasta naisesta on vaikea sanoa oikein yhtään mitään. Vanheneminen, se ei nimittäin ole naiselle mikään helpponakki. Vanheneminen, se saattaa olla todella katkera paikka. Koska silloin nainen itsekin huomaa, etteivät ne rypyt niin kauniita oikeasti olekaan, eikä niistä taatusti voi lukea yhtään mitään arvokasta. Joka ikinen päivä jotakin kehon kohtaa kolottaa tai särkee. Portaiden nouseminen, se käy niin hengen päälle. Vatsa pullottaa ja tönöttää, vaikka tekisi sitten miljoona vatsaliikettä aamuin illoin. Leuan alla alkaa roikkua sitä helttanahkaa, jota yrittää taputella, mutta ei siitä mitään hyötyä ole. Allit heilahtelevat jähmeästi siellä pitkän hihan sisässä. Koska hihattomat kesämekot, ne voi unohtaa vanhana naisena heti siltä seisomalta. Kylmä totuus on se, että naiselle vanheneminen, se on silkkaa alamäkeä, eikä se siitä paremmaksi muutu. Ei siis ole yhtään mikään ihme, että maailmassa on paljon äksyjä vanhoja ämmiä. Nainen menettää kaiken. Kauneutensa, nuoruutensa, seksikkyytensä, lapsensaantikykynsä. Kaikki ne asiat, jotka perinteisesti kuuluvat naiseuden määritelmään, ne menetetään siinä vaiheessa, kun nainen vanhenee. Vanha nainen ei siis enää ole nainen. Ja tämän takia vanhoista naisista on käytetty sanontaa kolmas sukupuoli. He eivät ole miehiä, mutta eivät enää naisiakaan. Ja kuitenkin, ajatelkaa, nämä naiset, jotka ovat menettäneet kaikki edellä mainitut naiseuden asiat, niin heillä voi siltikin olla reippaasti yli 20 vuotta elinaikaa jäljellä. Joten joo, kyllä, vanhoja naisia pitää sääliä. Aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla ja ne löytyvät sieltä tutusta osoitteesta yle-radio1.fi.